În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și cucernici părinți, iubiți credincioși, tocmai am ascultat Evanghelia care a relatat o minune pe care a făcut-o Mântuitorul Hristos în Capernaum, orașul unde El s-a retras după ce concetățenii Lui din Nazaret l-au alungat. Și aici, în Capernaum, când El a intrat, este întâmpinat de un sutaș, este vorba de un ofițer care comanda 100 de oameni, 100 de soldați, care era păgân, dar nu neapărat roman. El era ofițer în armata lui Erod Antipa din Galileea și Perea. Erod Antipa, cel care a poruncit să fie ucis Sfântul Ioan Botezătorul. Și el își recruta ofițeri și trupe din țările învecinate, păgâne. Deci acest ofițer, acest utaș, era un păgân, dar nu neapărat roman. Accentuez acest lucru că era păgân pentru că e foarte important pentru ceea ce el face, pentru întreaga atitudinea lui. Și acesta vine la Iisus și spune, nu-i adresează o rugăminte. V-aș ruga acest lucru să-l rețineți. Îi spune doar atât. Sluga mea, servitorul meu, se chinuie cumplit în casă, este bolnav grav, e pe moarte. Atât îi spune. Și Iisus, Mântuitorul, îi răspunde, o să vin să-l tămăduiesc, o să vin să-l vindec. Și el îi spune, nu sunt vrednic să vii. Nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei mele. Și acum este foarte important ceea ce el spune. Și zi numai cu cuvântul și se va vindeca slujitorul meu. Două lucruri importante a subliniat acest om, și anume nevrednicia lui. Nu este el vrednic să-l aibă ca musafir, ca oaspete în casă pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Și al doilea lucru important pe care el l-a spus a fost acela, că el a crezut în puterea cuvântului lui Iisus. Foarte important acest lucru. El știa că Iisus, dacă spune un cuvânt, este suficient. Nu trebuie să fie el prezent acolo. Ci este suficient dacă Iisus rostește un cuvânt. Și asta e credința în Sfintele Evanghelii, unică exprimată în puterea cuvântului lui Iisus. Iar puterea acestui cuvânt al lui Iisus în credința lui venea din autoritatea persoanei lui Iisus. Și mai departe, el argumentează logic această credință a lui. Spune așa, este unica argumentare logică a credinței în Noul Testament. Și spune așa, știi de ce trebuie să rostești numai un cuvânt? Și eu cred că se va vindeca slujitorul meu. Pentru că și eu sunt om care am în stăpânire oameni, slujitori. Și spun unuia, du-te acolo și se duce, îi spun altuia, fă aceasta și face. Slujitorului meu, care este bolnav, același lucru îi poruncesc și el face. Aici a exprimat el încă un lucru important, atotputernicia lui Iisus și calitatea lui de Dumnezeu. Și că el și toți oamenii nu sunt nimic altceva decât slujitorii sau servitorii lui Dumnezeu, slugile lui Dumnezeu. Și atunci, dacă eu ca om sunt într-un sistem de relații cu cineva și ascultă și respectă autoritatea mea, nu se poate ca tu, Dumnezeu, care ești stăpân al Universului, cuvântul tău să aibă mai puțin efect, cuvântul tău să aibă mai puțin autoritate. Repet, o lecție de logică argumentării credinței în puterea cuvântului. Și într-adevăr, Iisus rămâne impresionat, extrem de impresionat de această logică a acestui ofițer păgân și spune, du-te și fie ție după cum ai crezut. Și ne spune evanghelistul Matei că s-a vindecat slujitorul lui în ceasul acela. Dragii mei, această minune este relatată în Sfintele Evanghelii în două variante. Cea pe care v-am relatat-o este varianta evanghelistului Matei. Dar această minune mai este relatată și de evanghelistul Luca într-o altă variantă oarecum diferită, aproape total, de prima. Eu aș dori să vă citesc relatarea lui Luca, varianta lui Luca, și o să vedeți de ce. Pentru că din relatarea lui Luca vreau să extrag mesajul acestei minuni, acestei evanghelii, pentru noi cei de astăzi, pentru toată lumea. Și evanghelistul Luca relatează această minune în Evanghelia sa, în capitolul 7, începând cu versetul 2. Vă citesc, este scurtă și vă citesc această variantă și veți vedea de ce. Și am să fac observațiile necesare atunci când este nevoie. Sluga unui sutaș era la el în cinste, fiind bolnavă și era gata să moară. Luca dă multe amănunte, o să vedeți. Auzind despre Iisus, a trimis la el bătrâni a iudeilor, rugându-l să vină și să-i vindece sluga. Observăm un prim amănunt. Nu vine sutașul în varianta lui Luca la Iisus, ci trimite bătrâni a iudeilor, bătrânii de vază ai societății, oamenii cu influență în popor. Și mergem mai departe. Iar ei venind la Iisus, foarte important ce spun, l-au rugat stăruitor zicând, vrednic este să-i faci lui aceasta, că iubește neamul nostru și sinagoga el ne-a zidit-o. Iar Iisus mergea cu ei, deci cu bătrânii. Și nefiind el acum departe de casă, a trimis la el sutașul, prieten, zicându-i, Doamne, nu te osteni, că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici pe mine nu m-am socotit vrednic să vin la tine, ci spune cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Că și eu sunt om pus sub stăpânire, având sub mine ostași, și zic aceștia du-te și se duce, și altuia vino și vine, și slugii mele face asta și face. Iisus, auzind acestea, s-a mirat de el. Și mai departe, minunea este relatată în forma în care Matei a relatat-o. Dragii mei, ce observăm aici? O diferență a lui Luca față de Matei, de aceea ne întrebăm, cei care citiți Sfânta Scriptură mai mult, și poate citiți Evanghelia înainte de a veni la Sfânta Liturghie, ați văzut această diferență și poate v-ați întrebat cum firesc este, oare se contrazic evangheliștii? Răspunsul, dragii mei, este simplu, nu se contrazic, ci se completează. Și atunci cum explicăm diferența dintre Matei și Luca în relatarea aceleiași minuni? Iubiți credincioși, episodul acesta al minunii este compus din trei momente. Primul moment este acela în care sutașul, considerându-se nevrednic, îi roagă pe bătrânii poporului să se ducă la Iisus și se adreseze lui Iisus rugămintea lui. Și bătrânii o fac. Și vin la Iisus și argumentează foarte frumos demersul lor, mijlocirea lor, spunându-i lui Iisus, acest ofițer îți adresează o rugăminte. Se vinde slujitorul, din casă. Dar să știi, Iisuse, că spunem noi, bătrânii, oamenii de vază ai poporului, și știm ce influență au avut bătrânii în răstignirea lui Iisus, vă amintiți. Este vrednic să-i faci aceasta și spunem de ce. Pentru că El ne-a zidit sinagoga aici, în Capernaum, din osteneala Lui, din banii Lui. Și iubește și neamul nostru. Este iubitor de neam, deși este străin. Și merită să-i faci acest lucru. Ce frumoasă mijlocire! Acesta e primul moment din episod pe care Matei nu-l relatează. Al doilea moment, sutașul a trimis niște prieteni de-ai lui să facă același lucru, să-l roage pe Iisus să-i vindece sluga. Și aceștia vin, fără să mai argumenteze nimic, și adresează lui Iisus rugămintea sutașului. Acesta e al doilea moment din această minune. Și nici pe acesta nu-l relatează Matei. Și ultimul, al treilea, este acela pe care îl relatează Matei, momentul în care Iisus, apropiindu-se de casă, cu bătrânii, cu prietenii, cu alte cuvinte, cu cele două delegații trimise mai înainte de sutaș, în apropierea casei lui undeva, îl întâmpină sutașul și spune: nu sunt vrednic să vii, să intri sub acoperământul meu. Și Luca spune: nu m-am socotit vrednic să vin la tine, de aceea, cu alte cuvinte, am trimis pe alții. Și argumentează de ce nu este vrednic și de ce crede că Iisus, dacă rostește cuvântul, este suficient. Așadar, iubiții mei, evangheliștii nu se contrazic, se completează. Matei, reținând în Evanghelia sa doar ultimul moment, ultima scenă din acest episod, pe când Luca le consemnează pe toate trei. Iată, iubiți credincioși, cum aparent un pasaj din Sfânta Scriptură, care se contrazice cu altul, iată cum poate fi explicat. De aceea, vă spuneam și altădată, nu este ușor să interpretezi Sfânta Scriptură. Și întotdeauna un loc se explică prin altul. De aceea, în exegeza sau în interpretarea Sfintei Scripturi, și o disciplină aparte în teologie, există un principiu important de care se ține cont când se interpretează Scriptura, și anume este vorba de principiul locurilor paralele, așa se cheamă. Să găsești locul paralel și argumentele și amănuntele din el ca să-ți explice primul text. Dragii mei, am ținut să exemplific aceste lucruri și dintr-un motiv de înțelegere a textului și de explicarea diferențelor dintre evangheliști, dar motivul important pentru care am accentuat această variantă a lui Luca este altul. Și anume că acest evanghelist, consemnând toate cele trei momente ale minunii, ne prezintă un șablon, un model, câteva principii, nu multe, puține, pe care ar trebui să fie clădit o societate și relațiile dintre oameni din cadrul ei. Și ele sunt foarte puține. Și aceste principii pe care trebuie să fie clădit o societate le vedem în Evanghelie, și am spus, sunt puține. Nu trebuie să facem foarte mult ca într-o societate să existe un primat al valorilor. Ca într-o societate lucrurile să meargă în ordinea lor firească și să se desfășoare. Și acest puțin care trebuie să existe se rezumă la două cuvinte. Numai două cuvinte. Și aceste două cuvinte pe care trebuie să fie clădite relațiile dintre oameni, dintr-o societate, sunt cele ale bătrânilor, ale primei delegații care vine la Iisus și spune lui Iisus despre sutaș acest lucru. Este vrednic. Atât. Două cuvinte. Este vrednic să-i faci lui aceasta. Și apoi explică acești bătrâni, această delegație, de ce este vrednic acel sutaș ca Iisus să-l miluiască pe el. Pentru că a făcut câteva lucruri importante. Dragii mei, vă rog să observați cât de sănătoasă era societatea de atunci, din jurul lui Iisus. Era și ea coruptă, avea și ea inconvenientele și imperfecțiunile ei. Dar evanghelistul surprinde un moment, un crâmpei, dintr-o societate pe care mai departe Evanghelia a dat-o model, în care relațiile trebuie să fie acestea. Să recunoști sincer valoarea celui de lângă tine și lucrul lui, opera lui, vrednicia lui, statutul lui, personalitatea lui. Și atunci și el va face la fel. Acei bătrâni din Evanghelie, iudei fiind, oameni cu greutate în popor, în societatea lor, au fost sinceri, recunoscând meritele acelui om, al acelui ofițer păgân, străin de neamul lor, păgân, care mai era și în slujba stăpânirii romane, n-au ținut cont de aceste lucruri, ci au ținut cont de un singur aspect, de meritele, de vrednicia, de valoarea acelui om, de valoarea în sine a sufletului acelui om, care dincolo de ceea ce era, un om ca oricare altul, a făcut un bine în societate și iubea neamul pe care îl slujea cu funcția lui. Dragii mei, această recunoaștere a vrednicii și a calității unui om i-a determinat pe alții să intervină pentru el și stăpânul stăpânilor, domnul domnilor, stăpânul întregului univers, se milostivește la intervenția acelor bătrâni și îl miluiește pe acel om. Iubiți credincioși, atâta timp cât într-o societate, și vorbesc de societatea în care trăim, nu recunoaștem valorile, nu suntem sinceri cu ele, nu suntem sinceri cu noi înșine, să recunoaștem ce au făcut și ce fac anumiți oameni, care poate au un dar în plus de la Dumnezeu și o poziție pe care Dumnezeu le-a dat-o. Nu poate să fie bine în acea societate și nu pot merge bine lucrurile. Acolo unde valoarea nu este recunoscută, ce se întâmplă acolo? Este un proces de răsturnare a valorilor. Deci unde valoarea unui om nu e recunoscută, în locul acelei valori trebuie să pui ceva. Și vei pune non-valoarea, dacă nu o recunoști. Și de acolo începe prăbușirea unei societăți. Dacă ne uităm la societatea în care trăim, în câte locuri și pe buzele câtor oameni, din câte instituții, și dumneavoastră lucrați în atâtea instituții diferite. Și dacă vă întoarceți acum spre instituția unde lucrați, de câte ori ați auzit pe buzele vreunui om cuvintele acestea? E vrednic omul acela să fie acolo. E vrednic să fie pe poziția cutare, pentru că a făcut aceasta și trebuie să recunoaștem toți valoarea lucrului lui. În câte instituții unde sunteți, nu este o răsturnare de valori. Și știți bine, acolo nu merge nimic perfect. Acolo nu merge nimic bine. Iată de ce evanghelistul Luca probabil a surprins acest lucru. Este vrednic să-i faci aceasta, pentru că este valoros. Pentru că ne iubește neamul. Pentru că a făcut ceva pentru acest neam. Atâta timp cât în societate este o răsturnare de valori, nu ne iubim neamul, nu ne iubim oamenii din neam, nu ne iubim valorile și nu putem să avem o moștenire mai departe. Acesta e primul aspect. De aceea am insistat pe varianta lui Luca. Iar al doilea aspect, și cu care închei, al doilea aspect de mesaj din această Evanghelie. În câte locuri ați văzut dumneavoastră sau de câte ori ca mai marele unei instituții să mijlocească pentru servitorul lui, pentru slujitorul lui, pentru subalternul lui? Nu să mijlocească, ci să recunoască munca și să remunereze cinstit și corect. Unde ați văzut în multe locuri acest lucru? Acest sutaș, ofițer, putea să aibă 10 de slugi, putea să înlocuiască acel servitor în orice moment. Nu să-și facă atâtea probleme pentru el, dar și el a recunoscut la rândul lui vrednicia, corectitudinea acelui servitor al lui. Valoarea lui, de pe poziția pe care era, de subaltern, i-a recunoscut-o, l-a afectat suferința lui pentru că a recunoscut că l-a slujit corect și cinstit. Dragii mei, e adevărat că nici subalternii poate uneori nu se comportă cum ar trebui cu șefii lor, dar să ne întrebăm, nu cumva atitudinea lor vine de acolo, că șeful nu a avut atitudinea corectă la început față de el? E un subiect greu al societății noastre. Dar, iubiți credincioși, atunci ești mai mare și a mai subliniat acest lucru. Atunci ești șef într-o instituție, ca să spunem așa. Și să știți că există, sau altfel spus, nu există societate fără ierarhie. De când e lumea? Există o ierarhie a funcțiilor. Și trebuie să fie aceasta. Dar de câte ori am văzut pe un șef că este preocupat, sincer, suferind chiar de slujitorul lui? Am spus de atâtea ori, acela este mai mare într-o instituție căruia este recunoscut meritul lui fără forță. O instituție adevărată în care să fie cultivate valorile este aceea în care nu se cultivă cultul slugii sau slujitorului, al slugilor. Atunci ești mare când în instituția ta, dacă ești în fruntea ei, tu spui prima oară bună dimineața femeii care îți face curat în birou, care îți face curat pe hol, nu aștepți uitându-te de sus, în dreapta și în stânga, să vezi cât de tare se apleacă salutându-te subalternii tăi. Atunci vei fi cu adevărat mare și recunoscut ca fiind mare când vei fi slujitorul lor. Nu-i mai puțin adevărat că acest gest trebuie recunoscut și de cei mai mici. Dragii mei, am spus aceste lucruri pentru că trăim într-o societate în care acest model de societate, de relații din societate deschis de Evanghelia după Luca, lipsește. Sunt puține excepțiile. Și de aceea nu merge bine. Atâta timp cât valoarea nu-i recunoscută și poziția ei, să nu ne așteptăm la bine. De aceea mergem cum mergem de atâția ani, pentru că nu ne sunt recunoscute valorile și dacă nu au fost recunoscute și puse pe poziția lor, Ce au făcut ele? Au plecat din țara noastră. Și mă întreb, cu cine o să mai rămânem? Pentru că exodul nu se oprește. Au plecat cei mai buni medici și cei mai buni chirurgi. Și mai sunt încă foarte buni medici și foarte buni chirurgi în țara asta. Dar mulți dintre ei sunt cu un picior pregătiți să facă drumul exilului. Avem atâtea alte valori în toate compartimentele vieții. Toți aproape sau toate aproape sunt cu un picior, cu un pas în față, repet, pe drumul exilului. Știți de ce? Pentru că nu sunt recunoscute. Pentru că n-auzim cuvinte în jurul nostru pe care le-am auzit în Evanghelie. Este vrednic acest om să-i faci aceasta? Sau este vrednic acest om de poziția aceasta? Sau este vrednic acest om de stima și respectul obștii? Dragii mei, până când cuvintele este vrednic, două cuvinte, nu vor deveni sintagma pe care o societate să o aibă mereu înainte și mereu repetând-o, în acea societate nu poate să existe binele. Pentru că în momentul în care nu ai respectat valoarea, nu respecti nici pe Dumnezeu care a dat talentul fiind o valoare. De aceea acolo nu poate să fie bine. V-aș ruga, iubiți credincioși, ca mesajul acestei Evanghelii, din varianta lui Luca, să meargă cu noi, să-l avem mereu în față și poate mâine vom recunoaște mai mult din ceea ce este valoros în jurul nostru decât am făcut astăzi. Dacă mâine vom face așa, mâine va fi mai bine pentru toți decât astăzi. Amin.